U hronici trećeg programa možete slušati tekst Aleksandra Milosavljevića Procene i dometi 50. bitefa, napisan povodom ovogodišnjeg Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala, koji je održan od 24. septembra do 2. oktobra u Beogradu i Novom Sadu. Ideja novog umetničkog direktora bitefa Ivana Medenice o povratku ovog festivala svojim korenima, makar jednim svojim delom, podrazumeva i osvrt na scenske umetnosti koje nisu nastale u okvirima zapadnoevropske teatarske tradicije. Uostalom, bitef je od samih svojih početaka negovao upravo ovu repertoarsku liniju osvetljavajući različite oblike scenske tradicije istoka, pa je tako s jedne strane afirmisao kritički pogled na evropocentrizam kao temelj ovdašnjeg poimanja pozorišne umetnosti, dok je s druge strane ukazivao na značajne elemente koje teatarska avangarda zapada, naročito s kraja 60. i početka 70. godina prošlog veka, baštinila od istočnjačke scenske prakse. Osim toga, s vremena na vreme bitef je u Beograd dovodio i predstave nastale na istoku koje su ukazivale na uticaj zapada na tamošnji teatar. Projekat Soft Machine 1 je od takvih uvida u izvođačku praksu nastalu kao rezultat međusobnog preplitanja najrazličitijih uticaja, ponajpre unutar širokog pojma azijske plesne i performativne scene, no i uticaja koje je na tu scenu ostvarilo pozorište zapada. Zasnovana na spoju elemenata multimedijalnog performansa uz upotrebu video snimaka, televizijskih spotova, snimljene muzike, ali i pesama koje izvođači uživo interpretiraju, a pre svega na scenskom pokretu, ova predstava otkriva zavodljivu lepotu spoja različitosti, a u isti mah ukazuje i na traumatično iskustvo umetnika koji se upravo na ovakav način bave savremenim plesom. Uzroci trauma su dvostruki. Na jednoj strani one su direktna posljedica političkih prilika, a na drugoj ove traume su uslovljene sudarom različitih tradicija i unutrašnjim otporima nastalim zbog svojevrsnog upada zapadnoevropskog duha u prostore tradicionalističkog doživljaja dalekoistočnih plesnih i izvođačkih praksi. U prvom slučaju nas, recimo, predstava Soft Machine suočava s iskustvima umetnika poniklih u komunističkoj Kini, državi u kojoj se i na tradicionalne narodne igre u jednom času gledalo s podozrenjem, pa je ples jedino bio moguć u kontekstu sledskih vežbi i tipično socrealističke ideološke propagande. Svaki iskorak izvan tako uspostavljenog koordinatnog sistema bio je tretiran ne samo kao narušavanje važećeg reda i poretka, nego i kao oblik političke pobune. Ipak pokazat će se da tradicionalni kineski plesovi itekako mogu da budu dobra osnova na koju će kreativno uticati savremeni ples i performans zapadne provenijencije. Naravno, cena koju će platiti umetnici koji svojim radom afirmišu ovakve spojeve bit će veoma visoka i gotovo po pravilu podrazumevati izolaciju ili odlazak u emigraciju. No u prvom delu predstave Soft Machine vidjet ćemo da se na plaćanje te cene može gledati ne samo podsmešljivo i ironično, nego i na duhovit način, te da savremeni ples u sebi sadrži stepen slobode i podrazumeva momenat oslobađanja koji je dovoljno snažan da se svojim stvaralaštvom umetnik može suprotstaviti ideološkim i političkim barijerama. Kineski umetnički par Xiao Ke, plesačica i koreografkinja, te Cu Cihan, dizajner zvuka i izvođač, svojim performansom na duhoviti sveden način otkrivaju opskurne strane kineske svakodnevice u kojoj nema prostora za slobodna umetnička istraživanja, ali istovremeno otkrivaju i svoju suštinsku duboku povezanost sa kineskom umetničkom tradicijom. Na tragu scenske priče o umetničkoj borbi kroz koju su u Kinu prošli Xiao Ke i Cu Cihan, kao svojevrsnom uvodu, drugim delom predstave svestrani umetnik i performer Choi Ka-fai, kao da ide korak napred i kreira posvetu individualnosti, koju prepoznajemo kao temeljni princip svakovrsnog stvaralaštva. Sada i uz angažman plesača i koreografa Rijanta, Choi Ka-fai ukazuje na to da je telo okvir koji nužno determiniše pokret, ali je telo istovremeno i izvor emocija koje je moguće izraziti pokretom. ponekad jedino pokretom. Koristeći se dokumentarističkim principom, predstava afirmiše rubne oblasti u kojima se koreografija sreće i prepliće s drugim oblicima i formama scenskog istraživanja, te tako stvara uzbudljivu i provokativnu plesnu čaroliju koja je publiku Bitefa podsjetila na ranije ništa manje uzbudljiva gostovanja umetnika i teatarskih trupa koje su u Beograd dolazile sa istoka. Najveća opasnost vezana za procjene dometa ovogodišnjeg Bitefa može nastati ako budu pomešani različiti kriterijumi na osnovu kojih je bila izvršena valorizacija. A upravo ove godine takvih raznorodnih kriterijuma uistinu bilo mnogo. Pre svega, Bitef 2016. slavio je pola veka postojanja, što je nema sumnje izuzetno važan jubilej, ne samo sa stanovišta ovdašnjih standarda. Na delu je zatim i činjenica da je ovo bio prvi Bitef kojim rukovodi novi umetnički direktor, naslednik Jovana Ćirilova, pozorišni kritičar, teatrolog, hroničar ovdašnjeg teatarskog života i profesor Ivan Medenica. Ali se ovim festivalskim izdanjem od festivala oprostila Anja Suša, rediteljka i dugogodišnja koselektorka i selektorka. Ne treba međutim smetnuti s uma ni da je 50. Bitef bio domaćin 28. kongresa Internacionalne asocijacije pozorišnih kritičara, udruženja koje deluje pod okriljem UNESCO-a, i to u godini kada asocijacija slavi 60 godina postojanja, te da je u okviru ovog skupa održana i međunarodna konferencija o temi Novum i globalno pozorište između komodifikacije i umetničke nužnosti. A Internacionalna asocijacija pozorišnih kritičara je upravo u Beogradu tokom trajanja 50. Bitefa dodelila i svoje najveće priznanje, nagradu Talija. Svemu ovome valja dodati poslovičnu spremnost ovdašnje kulturne čaršije koja je za posljednjih 50 godina kritički naoštrena dočekala apsolutno svaki Bitef, te da je takva reakcija postala uobičajeni model recepcije svih dosadašnjih izdanja ovog festivala. S druge strane, ako ćemo pravo pitanje, možemo li se uopšte pri proceni ovogodišnje Bitefove ponude distancirati od većeg broja ovdje navedenih činjenica? Kako, na primjer, zanemariti podatak da je obeležavanje jubileja doprinelo i izdvajanju adekvatnih finansijskih sredstava bez kojih ovako bogat program zasigurno ne bi bilo moguće realizovati? A kada smo već kod novca, nije zgoreg skrenuti pažnju na apsurdnu činjenicu da je, recimo, za organizovanje pomenutog kongresa obezbeđeno znatno više para nego za realizaciju samog festivala, uključujući i sve ostale prateće festivalske programe, pa i niz veoma atraktivnih izložbi koje su prizvale u sećanje bogatu povest Bitefa za naučne skupove, tradicionalni program Bitef Polifonija, kao i za showcase prestoničkih pozorišta, program koji je gostima iz inostranstva omogućio da steknu uvid u reprezentativne domete domaće teatarske produkcije. Žiri ovogodišnjeg Bitefa je, obrazlažući svoje odluke, naglasio da samo 4 predstave od ponuđenih 12 zadovoljavaju sve stručne kriterijume, što je ovdje odmah dočekano zluradim komentarom da 50. izdanje festivala nije bilo dobro, jer za čak 8 predstava članovi žirija ne smatraju da odgovaraju Bitefovskoj koncepciji. Svi koji su međutim pažljivo slušali šta je rekao predsjednik žirija Yoon Cheo Kim, mogli su čuti da je on istakao nagrađene predstave kao jedine koji ispunjavaju sve kriterijume, dakle kao najdosljednije i najpotpunije reprezentante onoga što festival kakav je Bitef može da ponudi, pa je ovakvo domaće tumačenje odluke žirija samo još jedan od primjera palanačke inferiornosti koja je ovdje tako duboko ukorenjena. Urnebesna tama reditelja Dušana Davida Paržižeka u produkciji Burg teatra iz Beča zaslužila je Grand Prix Mira Trajlović. Specijalnu nagradu Jovan Ćirilov ravnopravno su podelile Svita broj 2, Žorisa Lakosta i Enciklopedije reči u produkciji Ešel 1:1 i predstava Jašući oblak reditelja i producenta Rabija Mruea. Nismo međutim saznali, barem nezvanično, koja je 4. predstava zavredela pažnju članova žirija. Dušan David Paržižek, reditelj Urnebesne tame, dobitnik je i nagrade novinske kuće Politika za režiju, o čemu je odluku donosio poseban žiri. Sa ovakvim odlukama se možemo, a i ne moramo, složiti, to je uvek tako, na svakom festivalu. Potpisnik ovih redova bi, recimo, među favorite svakako uvrstio i predstavu sa osjećanje Istorija mitraljeza, autora i reditelja Mila Raua, nastalu u berlinskom teatru Schaubühne am Leninenplatz, te komad Six and Seven kineskog plesnog pozorišta Tao u koreografiji Tao Yea, a ne bi izostavio ni Sterijine rodoljupce Beogradskog narodnog pozorišta u režiji Andraša Urbana. Ipak, uvažavajući smelu odluku umetničkog direktora Ivana Medenice i selektorke Bite Fanje Suše da svoje ovogodišnje kriterijume temelje na ideji afirmacije novuma, te iz tog ugla, procenjujući domete 50. Bitefa, čini se da nema razloga da budemo nezadovoljni ponuđenim izborom predstava. Osim onih koje su izdvojili članovi dva žirija, kao i onih koje su favoriti ovog kritičara, velika većina prikazanih predstava uistinu jesu novum u kontekstu pozorišnih sredina u kojima su nastale, te otuda tako predstavljaju i ozbiljnu provokaciju, bilo na tematskom planu, bilo u sferi pozorišne estetike. Preovladava ipak utisak da je pojam novuma u slučaju ovogodišnje selekcije ponajpre omeđen tematikom predstava, dok su načini inscenacije i teatarska sredstva na osnovu kojih su određene teme bile tretirane svedeni na ono što smo već videli, ili barem na ono što smo već viđali i na ranijim bitefima, ali i u domaćoj produkciji. Treba li to shvatiti kao zamerku? Ne, zato što smo odavno konstatovali da smo osuđeni na život u eposi eklekticizma, te da su novumi na planu pozorišne estetike, baš kao i nove teatarske tendencije, zapravo utemeljeni na više ili manje veštom kombinovanju već viđenog. Bitev, dakle, teško da može da izmisli nešto čega nema. Jedan od naučnih skupova održan ove godine na Bitefu, ništa manje značajan od Kongresa svetskih pozorišnih kritičara, na kojem su preispitivani smisao i značaj novuma u teatru danas, bio je posvećen kulturnoj diplomatiji. Logično je, naime, što je ova tema postavljena u žižu interesovanja domaćih i inostranih teatrologa baš u Beogradu, u gradu Bitefa, festivala čija je sudbina dobar primer kako je nekoć funkcionisala kulturna diplomatija. Tu se, dakako, ponovo nalazimo u sferi stare i dobro poznate priče o nastanku ovog festivala koji je bio naprslina na gvozdenoj zavesi koja je delila istočno od zapadne Evrope, koji je, dakle, u vremenima hladnog rata bio mesto susreta umetnika iz celog sveta. Opet smo, naime, u priči o dubinskim vezama ovog festivala s jedne i politike tadašnje nesvrstane Jugoslavije s druge strane. Ogroman broj fotografija koje čine nekoliko izložbi viđenih na ovogodišnjem Bitefu dokumentuje negdašnje postojanje i delotvornost ove vrste diplomatskih akcija koje su bile vezane za sferu kulture i umetnosti. Beograd se ove godine finansijski isprsio i nagovestio da ima sluha za kulturnu diplomatiju, no da li će Beograd imati snage i sluha za festival kao prostor praktične primjene kulturne diplomatije i dogodine kada bude održavan 51. Bitef? No, bez obzira na to kako ocenjujemo ovogodišnji Bitef i makoliko želeli da ovaj festival u budućnosti vrati svoj stari sjaj i potvrdi međunarodni značaj našeg teatarskog života, ipak postoji opasnost da usred sređeni na umetničke i druge domete ovogodišnjeg festivalskog izdanja previdimo sada već akutni višedecenijski nedostatak redovnih gostovanja inostranih teatara koji bi tokom sezone trebalo da pohode ovdašnja pozorišta, ne jedino beogradska ili novosadska, nego recimo i niško, šabačko, somborsko, subotičko. Ovom konstatacijom zapravo se vraćamo staroj i već dobro poznatoj tezi da Srbiji bolno nedostaje intenzivniji kontakt sa evropskim i svetskim teatrom, da nam odavno više u goste ne dolaze inostrani teatri i ne prikazuju nam različite tipove pozorišne produkcije. Ova gostovanja svojevremeno nisu bila, a i ne moraju da budu ni u buduće, kontekstualizovana preispitivanjem novih pozorišnih tendencija. Šta više, ako imamo Bitef, dobro bi bilo da imamo priliku da redovno stičemo uvid i u druge oblike scenskog istraživanja, pa i klasične inscenacije, aktuelne bulevarske svetske pozorišne hitove, možda čak i mjuzikle, baš kao i predstave savremenog plesa, baleta, opere. Sva ta gostovanja, za razliku od onih danas aktuelnih, uglavnom svedenih na komercijalne takozvane tezge, omogućila bi nam da formiramo celovitiju sliku onome što se zbiva na svetskim teatarskim scenama. Blagodareći ozbiljno planiranim i valjano organizovanim, dobro osmišljenim redovnim gostovanjima, koja bi bila realizovana tokom cele godine, dobili bismo relevantne informacije, ustanovili bismo čvršće kriterijume i posljedično na drugačiji način bismo procjenjivali vlastitu teatarsku produkciju. U isti mah spremni bismo dočekivali i naredna izdanja Bitefa. A svega toga je nekoć i tekako bilo i te posete inostranih pozorišta su mnogo značile ne samo gledaocima nego i ovdašnjim teatarskim umetnicima, pomažući i jednima i drugima da ostanu u gledalačkoj odnosno stvaralačkoj kondiciji. Imala su ta gostovanja višedimenzionalni edukativni smisao, a doprinosila su i održavanju visoke tenzije u domaćem pozorišnom životu. Drugim rečima, Bitef, bio dobar ili loš, bolji ili gori, hvaljen ili kuđen, ne može, a i ne treba da bude zamena za redovna gostovanja inostranih pozorišta i teatarskih trupa. Uostalom, ne zaboravimo period sankcija iz 90. godina prošlog veka. Više od 20 godina od kada tih sankcija više nema, mi još nismo uspeli da popunimo sve praznine koje su tada nastale, a kašnjenje našeg teatarskog života za svetom i danas je više nego upadljivo. Bez tako važnih informacija ponovo ćemo se naći u izolaciji, opet će domaćim pozorišnim scenama zacariti stvaraoci koji će, blagodareći mraku kojem smo svojim predstavama lako moći da nam prodaju rog za sveću, a samim tim će nanovo biti otvoreno i pitanje u kojem pravcu će se u buduće kretati naše pozorište, ali i ovdašnja umetnost generalno. No, za državu koja još uvijek nije definisala svoju kulturnu politiku, u kojoj ne postoji svest o značaju kulture i savremenog stvaralaštva, pa i svest o tome da domaće inscenacije Šekspira, Molijera, Čehova ili savremenih inostranih dramskih autora nužno zbog prirode teatarske umetnosti postaju deo naše teatarske baštine, baš kao što su to Nušić, Sterija, Ljubomir Simović, Dušan Kovačević ili Milena Marković, ovakve dileme će očigledno još dugo predstavljati nerešivu enigmu. U hronici trećeg programa slušali ste tekst Aleksandra Milosavljevića, Procene i dometi 50. Bitefa, napisan povodom ovogodišnjeg Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala koji je održan od 24. septembra do 2. oktobra u Beogradu i Novom Sadu.